Latvijā populārākajam tiešraidē vērojumam ērgļu pārim Durbes novadā jaunumi. Viņu mazuļiem ir izvēlēti vārdi, un to balsojumā ir paveikuši aktīvākie putnu dzīves sekotāji. Abu vecāku Mildas un Volda divus pēcnācējus balsojumā varējāt tur izvēlēties. Bija vairāk variantu vārdiem, tā kā vārdu pāri, Zigis un Ance, Viesulis un Migla, D1, D2, kā arī Jānis un Līga, tie bija tie populārākie, bet balsojumā uzvarējis cits vārdu pāris. Un pie mūsu klausulas ornitologs Jānis Ķūzi, labdien!
Labdien!
Pirms mēs nosaucam šos vārdus, vasaras vidus tomēr tāds varbūt arī šķiet mazliet neparasts laiks mazuļu kristībām, viņiem taču būtu jābūt izšķīlušamies jau pasen vārdus ieguvušiem jau senāk, kāpēc tikai jūlija beigās tas notiek, mēs fonā dzirdam, viņi jau tur sauc ligzdā pietiekami skaļi un lieli un iespējams jau lido. Kāda ir tā vēsture īsumā?
Jā, nu šī sezona Durvis jūrsīga ligzdā izvērtās tāda nedaudz neparasta. Sākums bija tāds klasisks, kā tam vajadzētu pienākties, proti olas tika izdētas marta pirmās dekādas beigās, otrās dekādas sākumā, kas ir pilnīgi normāls laiks, olas izšķīlās. Un tad, kad mazuļi jau bija nedaudz paaugušies, 4. maijā viens no mazuļiem izpildīja tādu precīzu šāvienu un ar mēsliem aizsmērēja kameras acis, tādā veidā droši vien sargādām savu privāto dzīvi. Un tā visu rezultātā mēs aptuveni uz 2 mēnešiem palikām bez šīs kameras, jo laikā, kad mazuļi uzturās ligzdā, no šo ligzdu kameras apkopjas nolūkos apmeklēt nedrīkst. Un līdz ar to pie ligzdas tika kāds tikai 14. jūlijā, tas ir laiks, kad mazuļi jau brīvi lido un šai ziņā nekādu risku vairs radīt nevar. Un līdz ar to arī nu, tā mazuļu vērošanas sezona faktiski mums šogad pagāja secen. Tiesa gan putni joprojām uzturās ligzdā, labi divi jaunuļi ligzdu regulāri apmeklē, jo arī vecie putni turpina viņus barot uz ligzdas, un līdz ar to arī tā tradicionālā vārdu došana šogad atlikās uz krietni vēlāku sezonas daļu, bet no šodien, pateicoties mūsu aktīvākajiem ligzdu skatītājiem, šis darbiņš ir darīts.
Nu labi, mēs nosaucām tos nākamos aiz pirmās vietas vārdu pārus, kuri arī bija pietiekami labi novērtēti, bet kuri tad ir, kā tad sauks abus jaunos ērglēnus?
Jā, nu tā tad jaunuļiem ir doti vārdi kursis un kats.
Kursis un kate, kurš izdomāja?
Jā, nu, to es īsti nevaru pateikt, jo tas ir dabas data fóruma lietotāja darbiņš, jo parasti mēs, kā kameru uzturētāji, proti Latvijas dabas fonds, mēs šajā notikumā neiejaucamies un atstājam vārdu došanu tīri kameru skatītāju ziņā.
Nu, šī, protams, nav vienīgā tiešraides ligzda, vēl ir stārķi, zivju ērgļi, vistivanogi, mazie ērgļi, melnās klījas, tur viss mierīgi vai arī tādi seriāli cienīgi notikumi pēdējā laikā?
Nu, ir bijis dažādi, bet es teiktu, ka šī mums ir bijusi laba sezona tādā ziņā, ka mēs esam kopā pavisam 7 ligzdās redzējuši to, kā aug jaunie putni, proti bez jūras ir ligzdošana sekmīgi vēl ir bijusi abās divās mazvīrgu ligzdās, kur jaunuļi jau ir lieli un nu, pēc dažām nedēļām jau dosies savā pirmajā lidojumā. Melnās klījas jaunais putns jau lido, Baltijas stāķi, lieli jaunie putni, 3 gabali uzturās ligzdā un arī drīz dosies savā pirmajā lidojumā. Mēs varam vērot svīres, būrī, cāsu pilī, ļoti interesants putns un visbeidzot arī lielais dumpis, kura sekmīgu ligzdošanu mēs varējām vērot Engurus ezera niedrājos.
Nu, mēs te dzirdam fonā, nedaudz varbūt paklausīsimies, operators uzliks, kā iespējams, ka vai nu kate vai kursis kliedz, viņam viss kārtībā pēc skaņas spriežot?
Jā, nu redziet, jaunie putni šajā laikā ir bokāli ļoti aktīvi, jo viņi tādā veidā prasa pieaugušajiem putniem barību. Un lai arī viņi ir brīvi lidojoši, šie jaunuļi, vecie putni joprojām viņas uztur baro, un šie kontaktsaucieni ir nozīmīgs veids, kā jaunie putni komunicē ar veciem, kā viņi prasa barību. Bet vēlāk uz vasaras otru pusi barību viņiem tiks dot ar vien mazāk, un tādā veidā šie jaunie tiks nu, iemācīti pastāvīgi dzīvot.